Azatlık Radyosu Sili.
Halık şairi Abdullah Tukay'dan. Kuzgatmakçı bulsan halık küngüllerin, tirbetmekçi bulsan ingliçke kılların, köylev tiş, elbet açı hasret küyün, kirek tügel manesi yok kölkü uyun.
Azatlık Radyosu Sili.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah.
Gayet hem bayram mübarek bulsun, hürmetli tınlavçılar. Сегізінші ноябрьде Мароккодан алып Индонезияға ша сузылған 500 миллионлық мұсылман дүниясы ғайит намазын оқи. Ураза тәмәм болды. Рамазан байрамы башланды. Әйе, байрам құтлы болсын. Сізге Хақ Тағаладан ұзын ғұмырлар, исән саулық һәм именлік тілеп қалабыз. Нью-Йоркта яшаушы Суфия Туташ сізіні жыр біле құтламақшы. Исламша тәбрик. Бүгін мұсылман дүниясы шләмей, Рамазанны байрам итә. Истанбулда, Джакартада, Каһирәдә, Байрутта, мұсылман дүниясының пайтахтларында азан яңғырый. Һәр жердә Тукай шигырындагычә байрам рухы хөкем сөрә. Хельсинкидә, Анкарада, Истанбулда, Нью-Йоркта, Сан-Францискода яшәүче татарлар да байрам хөрмәтенә бүген эшләмиләр. Алар да байрам итәләр. Ә Казанда һәм Өфөдә ничек?
Бар көңелек бөтен дөньяда да бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Ramadan bu min bilen bayram bugün bayram bugün Bir muhaddis his bilen her bir kişi hayran bugün Oyni sazımda minim bayram bugün bayram bugün Oyni sazımda minim bayram bugün bayram bugün
Бар күңіллілік бүтін дүнияда. Бар бәйрәм бүгін. Нәрседен бұ? Мен білем, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Бір мұқаддәс хис біле, әр бір кіші хайран бүгін. Ойни сазым да менім бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Арттыра, көрдім құяш ғадәттен балқуын. Ол кейінгендір дедім, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Хис итеп һәр җирдә дә бер төрле хуш ис аңкуын. Ислимай сөрткән икән дөнья дидем. Бәйрәм бүген. Бер теләнче кочаклашкан күреп бер бай белән күңелен ишкәргән дидем. Бәйрәм бүген. Яр башыннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын. Сөйләшәләр үзара. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә искәндә бәйрәм көн җилен. Ансы да сөйлей тағын, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Азатлык радиосы сөйли. Гайет һәм бәйрәм кутлы булсын, хөрмәтле тыңлаучылар. Нишлисең? Һәр якта зөлмәт. Ихтиярсыздан ятам. Мин ятып, яткан җиремдә төрле уйларга батам, дигән Тукайбыз. Тукай бу шигырьләрен язганда, һич шиксез үз халкының хәле хакында хәсрәтләнгәндер. Бахырларны, мискеннәрне, зәгыйфләрне, ярлыларны күреп уйлангандыр. Без әлбәттә бәйрәм көнендә бер кемнең дә дөнья мәшәкатьләре белән хафалануын, уйлануын теләмибез. Шулай да бәйрәм көннәрендә динебез ислам өйрәткәнчә ярдәмгә мохтаҗларны, зәгыйфләрне, гарипләрне онытмыйк. Читтә яшәгәннәр, ата-аналарыбызны, туганнарыбызны, дус-ишләребезне хәтердән чыгармыйк. Бәлки алар камзаводта эшләүче кызларын, улларын күрергә зарыгып яши торганнардыр. Шуны да хәтердән чыгармыйк. Ураза бәйрәме аш-су сыен гына аңлатмый. Ураза бәйрәме никах туе, сөннәткә кую кебек халкыбызның мең еллардан бирле кулланышта булган матур бер гореф-гадәте. Милләтнең рухи тормышын яңартып торучы бер мирас. Пәйгамбәрбез Мөхәммәт ураза тоту шартын һәр кешенең табигатындагы нәфисне авызлыклау өчен генә кертмәгән. Ураза тоту гадәте аркылы ислам дине кешеләрдә мохтаҗларын хәлен аңлау һәм җәмгыятьтәге иҗтимагый гаделсезлекләрен төзәтү тойгысын уятырга тели. Һәр нәрсә кешеләрнең үзенә бәйләнгән. Начар җәмгыятьне яхшылату эше дә кешенең үз ихтиярында, үз мөгамәләсендә. Ислам ураза тоту аркылы кешеләрнең бәгырен һәм ниятләрен яхшытырга тели. Совет шартларында дини гырыф-гадәтләре безне үтәү тагы да мөһимрәк. Чөнки хакимдарлар динебезне битереп, милләтебезне дә зәгыйфләтү ягын карыйлар. Бүгенге көндә мәсҗид бинасы безнең өчен тик бер гыйбадәт ханагына түгел. Шул ук вакытта милли архитектурабызның ислам цивилизациясының гүзәл бер һәйкәле. Милләт үзенең теле, гырыф-гадәтләре, әхлак кагыйдәләре, манаралары, бәйрәмнәре, җырлары, шигырьләре, биюләре белән яши. Тарихыбызның авыр көннәрендә безне көчләп чукындырган, авылларыбызны яндырган, мәчетләребезне җимергән, халкыбызны хәләл туфрактан куып җибәргән чакларда безне ислам дине саклап калган. Гырыф-гадәтләребез безне бергә тоткан. Бездә генә түгел, урысларда да, башка милләтләрдә дә дин милли тойгының мөһим бер өлеше. Ислам дине ураза аркылы нечкә бәгырьле, кешелекле кешеләр тәрбияләүне күз алдында тота. Азатлык радиосы сөйлей. Тукай Насихат дигән шигырендә булай ди. Ихтияҗын гарыз итеп килсә теләнче капкаңа, каты сүзләр белән инсаниятен таптама. Син кеби һәм ул теләнчеләр дә Алланың кулы. Күрмәгез, бер яклы дип сез бу вафасыз дөньяны. Ул ике яклы, аның бардыр иләк вә күн ягы. Әйләнә Көпшәк кеби, байлык вә шөһрәт мәртәбә, син бүген бай, бәлки шайтандан да ярлы иртәгә. Бул сабир, булмас исә, җайлап сөйлә булмаслыгын, сизми калма аксакаллы карт хозур ильяслыгын.
Азатлык радиосы сөйли.
Thank you.
Азатлык радиосы сөйлөй.